En tør og ganske solrig dag, men senere på eftermiddagen, der kan der nogle steder gå en smule skyer for solen. Det bliver mellem 3 og 8 grader varmt, lokalt helt op til 10 graders varme. Vinden den bliver svag til let fra nord og nordøst.
24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Du har fundet os.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Klokken har passeret 11.05, og vi er dermed klar til time 2 af det gode gamle folketing. Jeg har i dag besøg af tidligere medlemmer af Folketinget, Henning Dyremose, Per Kålund og Mogens Kammer. Og vi fik hugget lidt hårdt af på en diskussion om EU. Jeg ved ikke om, skal vi lige lukke den, de herrer?
Ja, det synes jeg nok, fordi jeg mener faktisk, at det er hovedløst at etablere et samarbejde om en fælles valuta for 17 lande, der er så forskellige. Og det er jo ikke noget, jeg har sagt. Altså, Nationalbankdirektør Hofmeier sagde dengang, at det er et eksperiment, og alle økonomer fra Milton Friedman til Anders Ølgaard sagde, at det kommer ikke til at fungere.
Men der har vel været nogen, der sagde, at det kommer til at fungere. Men det var vel ikke sådan, at man
gjorde
alle økonomers ønsker, gik ind og lavede euroen?
Jamen, hør nu her. Det, der er historien, er, at du kan ikke skille det, man kalder finanspolitik og pengepolitik ad. Og selvfølgelig har man vidst, da man etablerede euroen, at man ikke var i stand til politisk at få igennem, at de der medlemslande skulle føre den samme finanspolitik. Og så har man sagt til sig selv, nu får vi harmoniseret pengepolitikken, det er der ingen, der forstår. Vi siger til dem, at derude omkring, at nu skal I ikke hen og veksle penge, når I skal på ferie i et andet land, I kan bruge de samme penge alle steder. Men sandheden om det her, at det er et dybt indgreb i landets økonomi, det har man ikke fortalt folk. Og så står man der i nogle lande, der overhovedet ikke har konkurrenceevne, og er nødsaget til at opretholde en valutakurs, som gør, at landet går ud i en situation, hvor de overhovedet ikke kan konkurrere. De mister arbejdspladser. Det lidt, de havde på turisterhverv og sådan nogle ting. Flygter et andet sted hen, fordi nu er det lige så dyrt at tage til Kreta, som det er at holde ferie ved Rivieraen. Og så sker der altså det, at man mister muligheden for at få landets økonomi tilpasset til den faktiske situation. Så er der nogle lande, som Italien, som Spanien, som Portugal, som Grækenland og i allerhøjeste grad som Cypern, som i den der situation går ud og sælger enorme mængder statsobligationer, som de aldrig har kunnet sælge i pesetas og lire og drakmer og hvad det nu hed. Fordi der var ingen, der ville investere så mange penge i så små valutaer. Men nu tror markedet altså, at det er euro, og alle de der euroer er nogenlunde lige gode, men der er altså nogen, der har en højere rente, og så køber man de der store mængder af græske og senest typisk de kypriotiske obligationer. Og så kollapser det fuldstændig. Og hvis man tror, at en afstemning om medlemskab af euroen kunne vindes i Grækenland eller i Cypern i dag, så tager man altså fejl. Ja.
Men hvis jeg bare lige må bryde ind her, så fordi der er vel ingen nu, der sidder og klapper i deres hænder og synes, det hele er godt, og euroen fungerer perfekt. Så den der skepsis, du giver udtryk for, den, og det var vel i virkeligheden der, vi kom fra, inden vi gik til nyhederne, der kan du vel godt finde nogen, der kan du vel finde mange i det danske folketing, som vil gå med DF på den der, at vi er nødt til at få ryddet lidt op i det her. Vi er nødt til at se på en skat på finansielle transaktioner. Vi er nødt til at finde ud af et eller andet med...
Det løser da overhovedet ikke noget problem.
Nej, jeg siger ikke, det løser problemet, men det vi kom fra var bare, om Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne måske kunne finde ud af noget med det konservative. Og så, vi prøver at give et godt råd. Vi prøver at kigge lidt fremad her. Jeg tror, vi er enige om, at der er noget galt, alle sammen.
Jeg synes, at Mogens indlæg er en ganske god illustration af, hvor vanskeligt det vil blive for Dansk Folkeparti at komme med i en regering. Fordi lige præcis på det her punkt skiller vandene så dramatisk. Men man kan godt tage en seriøs diskussion af, om adgangskriterierne til euroen har været for slappe. Fordi det har de jo tydeligvis været i nogle situationer. Men man kan jo ikke sige, at det er brudt sammen, fordi som det ser ud lige nu, så ser det jo rent faktisk ud til, at vi kommer igennem den her eurokrise uden euroens sammenbrud. Og der er jo heller ikke nogen som helst tvivl om, at den danske beslutning om, at vi binder vores økonomiske politik til en ramme, der gør, at vi kunne være godkendt som medlem, hvis vi ville være det, at den har været fuldkommen afgørende for den økonomiske ansvarlighed. I virkeligheden lige siden 1. september 1982, hvor firkløverregeringen bandt os til D-marken, og som Socialdemokraterne i den efterfølgende regeringsperiode i 90'erne har fastholdt, at så skiftede det fra D-mark til euroen, og der har vi ført den ansvarlige politik. Og det kunne vi selvfølgelig også have ønsket os, at de andre lande i samme grad har gjort. Det er sådan set enig med Mogens i, at det har de ikke, men det ændrer jo ikke på, at øvrigen har vist indtil nu sin overlevelseskraft.
Bare en kort bemærkning. Altså, det med, at Danmark er frit stillet med, hvad vi kan gøre i forhold til øve og ikke øve osv., det er jo en rent teoretisk diskussion. Vi er bundet på Tyskland på godt og ondt. Ja. Tidligere var det D-marken, og nu er det, som også Henning nævner, euroen. Og der er vi bundet. Vi kan ikke føre en selvstændig valutapolitik som sådan en lille begrænset økonomi, som vi er. Det er den ene ting. Den anden ting er, at jeg synes, at man i relation til EU og euroen, man trækker hele tiden det kort og giver hele tiden EU skylden for alt muligt dårligskab, og det gør de i forskellige lande også, og det gælder også euroen og så videre, hvor i virkeligheden hele den der finanssektor med alt det, vi havde med store kriser og USA og store selskaber, der går ned og så videre, det har jo ikke noget med euroen at gøre. Det har været en manglende kontrol af hele den overordnede finanssektor i hele globaliseringen osv. Og der må efter min mening Europa, EU, spille med en vis grad af fællesnævner i hele det der spil. Mm. Men det er så en lang og en anden diskussion.
Det er i den grad lang og anden diskussion, og vi prøver at holde os til Folketinget her. Mogens, en afsluttende bemærkning, synes jeg, vi forlader EU.
Jeg vil aldrig nogensinde gå ud og påstå, at Danmark er fritstillet, for selvfølgelig er vi ikke det. Og jeg er da også enig i, at for Danmark som sådan er det ikke noget problem. Vi vil altid føre en ansvarlig økonomisk politik. Vi har set nogle korte perioder, hvor vi har været lidt ude at sejle, og dengang da Knud Heinsen sagde, at han kunne se afgrundens rand. Men ja, vi fører en ansvarlig politik, fordi sådan er vi nord for rugbrødsgrænsen. Men det er der altså nogen, der ikke er, og den eneste måde, på hvilken man kan få landene syd for rugbrødsgrænsen til at gøre det her, det er ved i realiteten at tage magten fra dem. Ved at indsætte nogle regeringer af typen Monti, og som altså skal køre en politik, som befolkningen demonstrerer imod hver dag. Når det er gået galt, er det jo ikke bare fordi, der ikke var tilstrækkeligt stærke regelsæt for at indtræde, men det var fordi, man gav pokker i de regelsæt, der var. Der var jo stort set ikke noget land, der opfyldte kriterierne for at være med. Og så siger jeg, så længe det ikke er muligt at få de lande til at opfylde de kriterier, og det er en mental og en kulturel omstilling, der skal tilsyde for rugbrødsgrænsen, så vil det gå galt. Og jeg tror ikke, folk vil finde sig i, at 25% af befolkningen er ledige på lang sigt. Og det bliver de ved med at være, indtil at de træder ud af euroen. Nu er Poul Klugman jo ikke hvem som helst, så altså de råd, som førende økonomer verden over giver om at dele den her sektor op, tror jeg holder. Og så er vi tilbage derved, at jeg ser i allerhøjeste grad muligheden for, at Venstre, for den sags skyld konservative, hvis partiet stadigvæk eksisterer til næste valg, kan blive enige om en europapolitik, som den, som vores engelske venner i øjeblikket antyder, at de vil gennemføre.
Så lad mig føre kniven og skære endnu en skive rugbrød. Nu jeg bliver så inspireret af rugbrødsgrænsen der, hvor vi skal til det næste stykke smørbrød.
24/7. Danmarks Nyheds- og Debatradio.
Fordi dette er det gode gamle folketing. Jeg har i dag besøg af Mogens Camre, Per Kålund og Henning Dyremose. Telefonerne, de er åbne 20-24-7-24-7. Alle må ringe ind. Jeg var lige ved at sige også Poul Krugman, men det, så bliver det måske en lidt højpandet diskussion, og det er heller ikke sikkert, han lytter med. Til gengæld, så skal vi jo lige runde nogle af de andre, fordi nu har vi talt meget om Socialdemokraterne. Så er der så også en mand, vi ikke ser så meget til for tiden. Han hedder Lars Løkke, du nævnte ham kort, Henning. Er det ikke også lidt, altså man kan sige, han ligger jo i hængekøjen, bliver han beskyldt for, og der er ikke så meget for ham at gøre lige nu. Socialdemokraterne klarer det glimrende med at få skudt sig selv i fødderne, og han behøver ikke sådan rigtigt komme ud på den måde. Det var ikke for at fornærme dig, Per, jeg sagde det på den måde. Det var blot et billede.
Man skyder sig ikke i begge fødder.
Det, er der, det er, synes jeg, der er til, vi ser nogen, der gør. Det kan vi så selvfølgelig diskutere. Men for lige at holde fast i Lars Løkke, hvad skal han gøre nu? Det kan vi jo så spørge dig om, Per Kolund. Skal han blive liggende i hængekøjen, eller skal han ikke også ud, ligesom at gøde jorden lidt i forhold til...
Jamen, som god kapitalist, så tjener han jo ved at fortsætte ved at ligge stille, ikke sådan? Frem for at buller ud og så videre. Så altså, hvis jeg skulle sætte mig i Lars Løkkes sted der, så ville jeg også forholde mig i ro, sådan set i øjeblikket, lade det her køre af, sådan set på en eller anden måde. Fordi han har jo lidt svært ved at gå ud i overbudspolitik, må man sige. Det har han meget svært ved. Og han siger godt nok det, som jeg tidligere nævnte med den offentlige sektor skal have nulvækst, og hvor vi siger, at der skal være trods alt en vækst på 0,8% om året. Og det giver ham vanskelighed at forklare det, og jeg har svært ved at se, hvor han skulle handle i øjeblikket. Men han påstår, at han er på, sagde han i en udsendelse forleden, at han er på Christiansborg hver dag, så han er altså derinde.
Men er der ikke en far, for han bliver glemt? Jeg kan ikke huske, hvor han nærmest har set ham.
Nej, han bliver ikke glemt, det kan man jo se på hvad hedder de der såkaldte galoptal og meningsmåling og så videre. Han bliver jo ikke glemt på det her, men man skal jo passe på, at mange af dem, der i øvrigt er i partiet, inklusive ham selv, ikke bliver usynlige som sådan. Altså, hvem er Venstres forsvarsordfører, hvem er Venstres socialordfører og så videre. Kender man dem, og ved man, hvem det er, hvor mange kan man nævne og så videre. Og der bliver de nødt til på en eller anden måde at markere sig og sige, man spurgte jo hele tiden Socialdemokratiet og Helle Thorning, hvad er projektet, indtil man lagde frem? Og tilsvarende vil man snart begynde at stille spørgsmålet, hvad er Venstres projekt?
Nå, og det er præcis det, jeg mener, han er vel nødt til, snart i hvert fald, at ligesom sige, som vi er alternativet til den tidligere regering, der skal vel komme en eller anden plan, for ellers så kan han jo ind i samme situation.
Nu skal man passe på med at komme med planer som oppositionsparti. Det han skal nu, det vil i hvert fald være mit råd, det er fortsat med at holde sig lidt i baggrunden. Han havde været minister i 10 år. Når man er minister i 10 år, og specielt når man er statsminister de sidste 2,5, så er man ved at blive slidt, et slidt ansigt i medierne. Og når befolkningen vil have en ny statsminister, så vil de i virkeligheden have fornyelse. Her skal de have en, som har været det før. Altså er det klogt at holde sig lidt tilbagelænet. Også fordi den politik, der bliver ført, jo i forhold til det, han gerne vil, er ganske fornuftig. Hvis regeringen lagde den pakke, der nu ligger i Folketinget, vil der kun være ganske få tidsler, som V og K ikke vil stemme for. De tidsler vil regeringen gerne have med, derfor vil de gerne have lavet en aftale. Mm. Og så er det klart, så skal V og K have nogle få indrømmelser, for så at kunne stemme for det hele. Og det skal han selvfølgelig have, og det får han, tror jeg, også i forhandlingerne. Og så skal der nogle nye reformer på til efteråret, det er sådan set enig i. Vi er slet ikke færdige med reformerne. Og der skal han igen, hver gang der skal træffes de store beslutninger, skal han være med til lige at markere, det vil Venstre. Og så skal han cirka et år, før vi ved, at nu kommer valget, så skal han selvfølgelig til at være mere synlig. Men man skal passe på med ikke at lade sig forlede til så at blive for detaljeret, når man er opposition.
Ja, man skal jo nødt love noget.
Man skal ikke love noget, som man ikke kan holde. Det er den ene ting. Men man skal heller ikke være så specifik, at man i virkeligheden kommer til at forære den nuværende regering en række argumenter mod oppositionens forslag. Mm. Altså, jeg husker i 70'erne, hvordan V og K blev lod sig lokke til at komme med detaljerede finanslovsforslag, hvor de specificerede krone for krone, hvor der skulle spares for, at deres politik kunne gennemført. Og så blev de hugget i småstykker, og Socialdemokraterne fastholdt regeringsmagten. Det skal man selvfølgelig lære af, når man er opposition. Så man skal præsentere sit overordnede projekt, man skal præsentere rammerne, og så skal man vente med detaljerne. Og undskyld, det lyder kynisk, men det drejer sig jo altså om at vinde markedsandeler, om at vinde valg. Så skal man vente med detaljerne til efter valget, når man har vundet. Og så skal man selvfølgelig gennemføre det i overensstemmelse med de ordnede rammer, men man behøver altså slet ikke at have fortalt alle de dårlige detaljer inden tiden.
det forstår jeg. Nu kan det være, at det her spørgsmål det er en anelse konspiratorisk, men der er ikke, og jeg ved godt, at det skulle være et modigt menneske, der gør det, for meningsmålingerne er jo i den grad med Venstre. Det går jo forrygende. Men der er ikke nogen, der sidder og tænker, fuha, Lars Løkke, lidt slidt ansigt. Er det nu, jeg skal... vi er i opposition. Skulle jeg lige markere?
Nej, det ville være det det mest tåbelige i forhold til sin fremtid i Venstre, hvis man kan sige til at markere imod. Han kom utrolig stærkt ud af sidste valg, fordi Venstre gik et mandat frem.
Ja.
Hvis Venstre var gået 5 mandater tilbage, så havde vi haft en helt anden diskussion i Venstre. Mm. Men fordi de gik et mandat frem, og de umiddelbart efter gik yderligere frem i målingerne, jamen så står Lars Løkke utrolig stærkt. Han er Venstre i den her sammenhæng. Ja. Og det er der ikke nogen, der vil anfægte.
Og det er jo noget af den nuværende regeringsproblem, det er jo, at både Socialdemokratiet og SF desværre tabte mandater ved det nys afholdte valg, og kun Radikale holdt skansen, ikke? Og det giver en helt anden situation.
Plus at de hele tiden har overbudet fra Enhedslisten, som fortæller de socialdemokratiske vælgere, hvordan der skulle have været ført politik, sådan at træerne kunne vokse ind i himlen.
Jo, man har en anden opposition end den tidligere regering.
Det må man sige.
For der var I jo også påstået i opposition, men samtidig var I jo nærmest på sidebænken i regeringen, ikke, og stemme for finansloven og så videre. Det er en helt speciel situation, at man har et parlamentarisk grundlag som Enhedslisten for den nuværende regering, der er i den grad i opposition som sådan, også opportunistisk og så videre, det må man jo sige.
Men en gang imellem bruger Helle Thorning jo det til ligesom at understrege, at vi er færdige med blokpolitik. Vi har også, altså, med venner som disse.
Jamen, det lå jo i oplægget, at man ville føre en ikke-blokpolitik. Man ville samarbejde bredt i Folketinget. Det må jeg sige, det gør man jo rent faktisk nu. Det er man simpelthen nødt til for at få sine ting igennem. Ikke?
Men det hænger jo igen sammen med, at man har en opposition, som har viljen til at tage ansvar. Altså, vi kan jo ligefrem se i den nuværende situation, at hvis ikke Venstre og Konservative går med i forhandlingerne om den her pakke, så har Thulesen Dahl jo tilbudt, at Dansk Folkeparti vil gerne så på nogle andre præmisser give regeringen et flertal. Så der er alle mulige chancer for at komme igennem med
det politik. Det er også det, der giver Enhedslisten helt frit spil. Ikke?
Ja, ja.
Så Mogens, hvis vi bare lige skal slutte af over ved dig i forhold til Lars Løkke. Er du enig med de to herrer?
Ja,
det er... Så is i maven er i virkeligheden råd til alle inde på borgen lige for tiden. Helle skal bare... Is i maven fortsætter reformerne. Lars Løkke skal blive liggende i hængekøjen.
Ja. Altså, det er helt rigtigt, som når Henning siger, at det er et spørgsmål om, hvilken opposition der sidder. Fordi de reformer, som dette land har brug for, kan nogle gange ikke gennemføres af den ene eller den anden blok. Det er det, der er historien.
Mm, mm. Det er rigtigt.
Længere er den ikke. De her, så lad os se på... dem nævnte du også lige ganske kort, Henning Dyrmose. De konservative? Jeg tænkte, nu du er her.
Jamen altså, de konservative, de har jo op igennem nullerne taget ansvar. Og når de så ikke synes, at det gik hurtigt nok, og det gjorde de jo ikke under få, så fremlagde de forslag til reformer. Jeg husker for eksempel, at Lars Barfod var med i et forslag i 2003, med dagpengereform og tilbagetrækningsreform og skattereform, og der fik Barfod af Venstres toneangivende ministre at vide, at han var tonedøv. Han var politisk tonedøv, fordi han foreslog dengang de ting, som man nu er i fuld gang med at gennemføre, og som Venstre senere har gjort til sin politik, efter at Løkke blev leder af Venstre. Og det er jo det, der gør, at de konservative har det så svært, at Venstre har i vid udstrækning overtaget en del af deres politik, Liberal Alliance har overtaget en anden del af deres politik, og Dansk Folkeparti har overtaget en tredjedel af deres politik. Og det vil sige, at den helhed, som konservatismen er, den er for øjeblikket delt ud på andre partier, som har lidt større held til gennemslag. Og der er ikke andet at gøre for de konservative end et langt, sejt træk. Det er min oplevelse, det er de i gang med. De skal helst komme nogenlunde igennem næste valg. Og så håber jeg som sagt, at de i en efterfølgende periode vil være de vil være fundament for, men alligevel i opposition til en borgerlig regering, fordi det vil så vise, når der skal forhandles, hvad de egentlig er, de konservative står for. Mm. Og det er i forhandlingssituationerne, der kommer lys på partierne. Det er, når det ikke er populistiske partier.
Men Henning,
og
nu,
meget kan man sige om de konservative, men populistiske, det er de ikke.
Men Henning, nu sagde du held til gennemslagskraft. Det kræver vel også dygtighed ud i gennemslagskraft, og det er vel det et stykke af vejen, der har været problemet. Vi har jo haft en stribe ledere efterhånden nu af det konservative Folkeparti, som ikke rigtig har formået at få banket det konservative projekt igennem. Kunne man ikke trække, det prøver jeg lige at spørge Per Kolon eller Mogens Kammer om så, kunne man ikke trænge til en udskiftning? Sidder der ikke nogen på bænken, der trænger til at komme ind og skal gøre et eller andet her?
Nu er det jo samtidig at lidt gratis at vurdere andre partier.
Jamen, det er præcis det, jeg spørger.
Men jeg vil sige, jeg tror noget af det konservative problem er nok, at man, og det er noget med det, som Mogens tidligere nævnte, om vælgervandringer, de er meget mere, der er mange flere, der vandrer i dag, ikke? Og så tidligere havde de konservative jo en meget solid basis, sådan i embedsstanden og det bedre borgerskab landet over og så videre, som virkelig kunne bære noget. Og det er måske basen er måske gået en lille smule i opløsning, så man skal markere sig som et lidt bredere folkeparti overfor det her. Det er sådan set den ene ting, og den anden ting er det spørgsmål om personer, og det er meget personafhængigt, det medgiver jeg. Men samtidig viser personer sig jo ved, jeg vil ikke sige tilfældigheder, men uopdaget viser de sig. Slytter var jo et eksempel på det, ikke sandt? Ingen regnede jo Slytter for noget statsmandsagtigt eller statsminister osv., og viser sig alligevel at kunne slå igennem. Det har man set i andre sammenhæng også,
ja.
Og derfor vil jeg da ikke afvise, at i det øjeblik, at en eller anden blev sat på posten, og så ville vedkommende slå igennem, men der mangler måske nok et indsigt i dag.
Må jeg ikke lige sige om Slytter så? I skal jo lige huske, også apropos det med størrelsen. Da Slytter blev leder, havde vi 15 mandater. Ved hans første valg røg vi ned på 10. Hvorefter han smed Lemborn ud, og så var vi 9. I dag er vi 8. Ja. Så størrelsen er som en ikke så forskellig. Jeg kan også huske meningsmålingerne dengang. Jeg var nemlig aktiv folketingskandidat. Der var også målinger helt ned på mellem 2-3%, og vi kunne holde møder i en telefonboks, og vi var på vej til at blive udslettet. Så sker der det, at Venstre i august 76 overspiller sit forhandlingskort, hvorfor regeringen laver et augustforlig, hvor de konservative får en indrømmelse i forhold til regeringens udspil, nemlig at en checkafgift på 25 øre bliver taget ud af regeringens forslag, og det er den indrømmelse, de konservative får, men det fører til, at Slytter kunne sige, vi er borgerlige stemmer, der arbejder, og fra det lavpunkt i august 76 og de næste 9 år, der gik vi fra de 9 mandater til 42 mandater gennem 3-4 valg. Så vi har haft den størrelse før, men den rigtige situation kan det ændre sig igen. Mm. Også i kraft af de der store vælgervandringer, som vi taler om. Men tag Margrethe Vestager. For 4 år siden var hun afskrevet politisk. De radikale var ved at uddø. Nu er hun Danmarks næsten regerende statsminister.
De facto. Det tror jeg godt, vi kan kalde det. Mogens Kammer, er du enig i det her? En enkelt situation? Jeg tænker mere, at en enkelt person kan ligesom gøre det. Du er der, om nogen har plejet omgang med et parti med karismatiske ledere, som har tegnet partiet.
Altså, det er klart, at det er rigtigt, når Henning siger, at der kan være et personspørgsmål. Men jeg må sige, at jeg synes, det er svært at se, hvad der er konservativ politik. Hvad er det egentlig for et projekt? Altså, man vil gerne have nogle lavere skatter, og det vil vi jo alle sammen. Men det er ikke nok. Og den gruppe, som samledes om Slytter, den store opbakning, Slytter havde, var jo nok, fordi det viste sig, at han var faktisk en ganske karismatisk person, men det var jo også, fordi han havde et projekt, som folk forstod. Og de der solide embedsmænd og forretningsdrivende af forskellige art, de har vel svært ved at identificere sig med det, som Barfod fremsætter som konservativ politik. Og derfor er de der ikke.
Jeg skal lige sige, det var altså Per, der snakkede om personskift, ikke mig. Jeg har fuld tillid til Lars Barfod, som hver en person, der har de egenskaber, der skal til, hvis han får den rigtige situation.
Det er så sjældent, jeg møder en konservativ, der siger det, så jeg har helt... undskyld. Men jeg tror, at man skal have en politik for at blive valgt, og jeg har svært ved at se en konservativ politik.
Det har jeg til gengæld ikke.
Så lad os lade den ligge der, og så må vi se, hvordan det går. Der er jo, kan vi ikke blive enige om her, at der nok er 2,5 år til valg? Der er næppe nogen, der trykker speederen i bund.
Men mindre... Så skulle det være en fodfejl.
det ville være et brag af en fodfejl, vil jeg sige, at komme til at udskrive valg.
Men lad os se. Der løber tør for benzin.
det er selvfølgelig rigtigt. Og der kan jeg da lige nævne, at Frank Dalgaard, jeg mener, det var sidste uge, eller også bare for 14 dage siden, spåede, at inden for et år, der er situationen vendt, og der elsker vi alle sammen Helle Thorning. Der vil meningsmålingerne være gennem taget, og han stiller op for Liberal Alliance. Tror jeg, hørte ude i Gladsaxe morgen, for ham skal du op og slås med?
Ja, glimrende.
Hvis I vil afgøre på den måde, det er selvfølgelig op til jer selv.
Jamen, jeg elsker slagsmål, så det er glimrende.
Jeg tror, Frank har det på samme måde. Det skal nok blive festligt derude. Men altså, om et år, der kan vi... Skal man så, i øvrigt, hvis vi lige skal give et allersidste råd til Helle Thorning, hvis nu det begynder at gå fantastisk, og meningsmålingerne er, om ikke gennem taget, så... i nærheden af taget, på loftet.
Hvorfor siger du hvis?
Skal hun så? Jeg siger hvis, Per Kolund siger når. Men Per Kolund, skal hun så? Er det så der, man trykker på knappen, eller skal hun alligevel køre den videre, fordi der er flere reformer?
Det
er hypotetisk, det ved jeg godt.
Det er altid en overvejelse, hvornår man skal trykke på den knap, men jeg tror også, perioden kører ud, og så er det spørgsmålet om, hvad Lars Løkke også havde. Skal det være et kvartal før, eller et halvt år, 3/4 år før, og så videre. Altså, det er rent spind at gå ind i en overvejelse af den art.
Og spind, det beskæftiger vi ikke med her.
Nej.
Så lad os tale om en helt anden sag. Nu bliver det en lille smule konkret, og det var en historie, jeg faldt over, hvor jeg tænkte, at der kunne jeg lige... Tænk mig at høre på jer, hvordan sådan rent håndværksmæssigt det foregår inde i Folketinget. Det var 21. søndag, Danmarks Radios nyheds flagskib. De bragte en historie om det farlige stof akrylamid, som er et stof, der opstår i bagværk, når det bliver varmet op til over 120 grader. Og så kan det være kræftfremkaldende. Det er selvfølgelig en alvorlig sag. Og det er også en sag, som der virkelig lå til højrebenet for en masse partier. Nu skulle der sparkes på mål. Særligt René Christensen fra Dansk Folkeparti var så meget hurtigt ude at sige, at han ville have fjernet dette stof, og vi må se, hvordan der var ledes. Problemet var så bare, at det her stof ligesom, man kan ikke fjerne det opstår naturligt, og der er ikke så meget at gøre, og man kan heller ikke henvende sig ned hos EU, og det er selvfølgelig lidt uheldigt. Men jeg tænker bare, hvordan er det i forhold til det her? Nu nævnte Per Kolund tidligere selv det her med markeringstrang.
Ja,
hvad er overvejningstiden, og hvor meget læser man op på enkeltsager?
Jamen, jeg tænkte egentlig på, da du stillede det spørgsmål, hvor tit vi er ude i det her, fordi der er så mange problemer i det her, specielt inden for hele udviklingen på medicinalfronten og så videre, med nye midler og nye behandlingsformer, der kommer osv. Altså, så står man i det her dilemma med... Punkt 1, så vil de der firmaer gerne markedsføre det hurtigst muligt, og vil gerne have taget patent på det, ikke? Og så er det måske gennemtestet, og så virker det måske, og så vil alle have gennemført det som en gængs, enten medicinering eller behandlingsform, gennemført det meget, meget hurtigt. Og så har vi slet ikke personale uddannet til, eller apparatur til at klare det og så videre. Og det er det pres, der kommer hele tiden på, hvornår skal man sætte i værk. Og hvis man ikke sætter det i værk, så kommer der modsat af en eller anden journalist, undskyld mig.
Det skal du slet ikke.
Vil finde ud af, at de har holdt det hemmeligt, de har dækket over det, og de har ikke afsat midler til det, og så videre. Og derfor, da jeg hører spørgsmålet her, så siger jeg, jamen det er det sædvanlige dilemma der med, at der kommer noget, og så er der nogen, der farer op og siger, nu i et tilfælde her, en Dansk Folkeparti, ikke utypisk, i Folketinget, ikke sandt, vil sige, det skal vi straks have vedtaget. Jamen hvem kan overskue en lovgivning med så kort varsel på et eller andet område, som tilfældigt dukker op der? Så jeg vil sige også, det er is i maven og se på, hvad er det for noget det her, og så lad os få det undersøgt.
Men hvor stærk er den der markeringstrang? Det er bare det, jeg tænker, fordi det her er jo...
Ja, den er vildt stærk.
Det er relativt nemt at finde ud af, hvad det der akrylamid. Det er en enkelt googling, så kan man se, at det, kan man, det tager relativt kort tid. Så det er mere den der markeringstrang. Og jeg sendte jer historien for et par dage siden, og jeg vedhæftede også, fordi nu skal vi ikke, det jo ikke, sker jo ikke kun, selvom Per Kålund synes, at han tyder det, for Dansk Folkeparti. Der var også, Venstre var ude ganske hurtigt, og nu skal der skrues op for straffen osv. Og bandekriminalitet. Der skulle too high hives parkeringsbetjente og færdselspoliti over og sættes ind mod bander. Men
jeg synes, det er to meget forskellige sager.
Den
ene sag...
Hvis jeg bare lige må gøre færdigt, så har jeg kun taget eksemplet med, fordi man så senere kunne se, at Kriminalforsorgsforeningen og flere Eva Schmidt og så videre er ude og sige, jamen altså, rolig nu. Lad os nu lige tænke os om, og lad os lave noget, der virker, i stedet for sådan, markeringstrang.
Men markeringstrang, og der vil jeg godt lige sige, for også at fastholde min optimisme fra starten, den har jo været der altid. Altså, den var der sandelig også i 60'erne og 70'erne og i 80'erne osv. Så det er derfor, jeg siger, at det er to meget forskellige sager. René Christensen var efter min mening blevet lokket lidt af ministeren.
Som er Dansk Folkeparti-medlem, som har taget udtalt sig om akrylamiden her.
Ministeren, hun sagde, i søndags, 21. søndag, det er, som du henviser til.
Ja.
Tiden er kommet. Det her går jeg til Bruxelles med. Jeg forlanger, at der bliver handlet. Det er altså også en lidt stærk udtalelse af en minister, og det kunne også antyde, at hun måske heller ikke vidste, at akrylamid var et stof, der opstod ved banen. Fordi det, hun vil forlange af EU, det er altså, at man må ikke må komme stivelse og hvad hedder det... stivelse og sukker i kager, og så må man ikke bage dem til over 120 grader. Altså, det kræver hun handling på i EU. Så jeg kan simpelthen godt forstå, at den stakkels René Christensen, han lader sig lokke til at gå videre. Men han skulle selvfølgelig have googlet det, og det er forskellen i dag.
Ja, man skal passe på med at lade sig lokke.
Den slags ting kan man google, og så få nogle kendskærninger, inden man spørger. Og derfor synes jeg, at det er helt anderledes end Carsten Lauritsen fra Venstre, der går ud. Det er en ren markeringssag. Altså, han siger jo ikke noget faktuelt forkert. Han siger, kommer med et politisk budskab. Der er mange, der bliver skudt på i Københavnsområdet for øjeblikket, og derfor kommer han og siger, vi skal straffe dem noget mere, dem der skyder. Vi skal smide bandemedlemmerne ud af landet, hvis de ikke er danske statsborgere, og vi skal have noget mere politi på gaden. Det er en politisk markering, som han med omhu har valgt at lægge i påsken. Altså, jeg hørte det selv. Han sagde, vi kommer. Det sagde han tirsdag før skærtorsdag, at vi kommer med vores udspil i den her uge. Der er aldrig nogen seriøse politikere, der kommer med deres egentlige udspil i påskeugen. Så det var, fordi han gerne ville have medierne for sig selv. Og det er læresætning nummer et. Hvis man bliver valgt til Folketinget og gerne vil i medierne, her en yngre ordfører, der gerne vil profilere sig til at blive minister, at man enten kommer med sine fremragende idéer lørdag søndag eller i ferierne, hvor man kan få plads til at få medier og spalteplads. Så hans var en politisk markering, og det gør simpelthen ikke ham noget, at der er nogen, der siger ham imod fra Kriminalforsorgsforeningen, okay. For så kan han komme i med en debat om han har ret eller uret. Så derfor er det meget forskelligt.
Og der kan jeg bekende mig som åbenbart rørende naiv, for jeg tænker jo bare, fint nok, men ville det ikke være bedre på den lange bane, ligesom at komme med et forslag, som er måske lidt mere gennemtænkt, hvor man lige hiver alle parter ind, og så i stedet for at gå ud og sige, nu forbyder vi skudsikre veste, som også var en del af forslaget. Men det politiske håndværk er helt i orden her.
Nej, altså det der med de skudsikre veste, det er jo en dum detalje, som svarer lidt til det der med vinterdækkene før, ikke altså? det vil jeg heller aldrig have taget med i sådan et udspil. Men altså det, at han laver et politisk udspil omkring bandekriminalitet i en periode, hvor der bliver skudt i Københavnsområdet, dag efter dag efter dag, det er politisk hensigtsmæssigt ud fra et venstre synspunkt.
Og timingen, det var den, som vi politikere selv klarede dengang. I dag er det nok spindoktoren, der fortæller det til dem.
Nej, jeg kan da godt lige sige, at jeg havde den daværende radiomand, Jørgen Bro, han gav et lille kursus til mig og et par andre nyvalgte i 1979. Og det var det første råd, han gav os, det er, hvis I har en idé, som I selv mener er god, så brug ugen på at undersøge den, og så sørg for at markedsføre den i weekenden.
Jamen, det råd vil vi da gerne give videre. Tak til Jørgen Bro herfra. Det er absolut, absolut. Godt, jamen så sætter vi kryds med godt politisk håndværk, og så synes jeg, vi skal gå videre til noget andet, hvor man så kan drage lidt tvivl om det politiske håndværk. Vi skal faktisk også lige forbi, vi har faktisk fået en lytter. Han hedder Carsten, så hvis I lige vil tage bøfferne på, så skal vi lige høre, hvad Carsten siger. Goddag, Carsten.
Ja, goddag. Mit navn er Carsten Holt Larsen. Jeg kommer fra Vejle. Jeg har lavet en lokal liste her, det her Vejle Kommune først, og den baserer sig på, jeg har snakket med rigtig mange almindelige mennesker rundt i landskabet, og ikke bare her i Vejle, men også i Danmark, der er utilfreds med, ja, faktisk meget kære den udvikling, Danmark har taget. Jeg kan sige, at nu kan jeg må sige, at jeg har lidt respekt for det panel her i dag. Det kan være, det er derfor, at der ikke er så mange, der har lyst til at ringe, fordi der er jo kloge folk derinde. Men jeg fik lyst til at ringe. Hvis det går, det var den der højsang omkring Lars Løkke, og nu skulle han spindoktor gøre sådan og sådan. Altså, der trænger ikke til alt det der teater mere. Der trænger til noget substans. Altså, VK, Mogens Krammer, han har et af mine lange punkter, og gennem udsendelsen har han været ret god til hver gang at sige, jamen, løsning, det er den Folkeparti. Men de har jo været med til at have magten. De kommer til magten på, at der skulle ske noget med alle kriminalitet. Det kan jeg da huske, der var der mange af de der småfolk og små grupperinger rundt omkring, der var med til at gøre det kæmpe arbejde tilbage i 2001. Der er jo ikke kommet noget credit. De lokale, eller de mange af småbyer herovre, de ligger under for kriminalitet, der kun var i nogle få gader i København for eksempel 20 år siden. Og politiet, de gider ikke engang at snakke med folk, der prøver på at ringe og anmelde. Altså det er her i Vejle, der er en kommune, der er en kvinde, der er blevet overfaldet i sit egen hjem og kniblet. Og så ved jeg ikke, om de føler sig presset af, at nu skal der ske noget eller noget. Men nu vil de så lave en undersøgelse om folk, de føler sig tryg. Det er sgu da lige meget om folk, de føler sig tryg. Man skal da ikke overfaldes i sit eget hjem. Men så er det måske lidt politisk ukorrekt at bringe de miler i anvendelse, der skal stoppe den form for kriminalitet. Så er der en anden eksempel her med en lille selvstændig, der skrev sit CVR-nummer på bilen med romers selv for at gøre noget af skattevæsen. Det fik han stor opbakning til i avisen. Altså folk, de er virkelig ved at være trætte af det. Der er bygget, trods store protester fra naboen, der er der bygget et parkeringshus her i Vejle. Altså medmindre man har en ualmindelig dårlig smag, så synes jeg, at enhver må være enig om, at det er usædvanligt grimt. Altså det er ødelæggende for byen for den slags arkitektur. Det bygger de bare på trods af protester. Altså, jeg synes slet ikke, der bliver lyttet til, hvad folk de siger rundt omkring. Og det er, jeg har snakket med mange fra lokallister rundt omkring, der er en kæmpe brus omkring det nu, for folk de har opgivet de landsdækkende partier, og der er, jeg er selv højreorienteret, men jeg, altså, mange af de er jo venstreorienteret, eller radikale, eller med liberal udgangspunkt, lokallister, men der er altså et fælles gen måske helt op omkring 98%. Og så er der så lidt til sidst på værdipolitikken, der deler, ikke også? Men et meget stort ønske om, at nu skal der altså blive lyttet op fra. Og et af problemerne, det er jo, at hele den der elite, det i udlandet, der vil jeg forbinde sådan noget med en kreativ klasse, som folk, der virkelig skaber noget. Altså noget, man virkelig skal have en selvstændig professionel tilgang til for at skabe, altså højere den her dygtige del af reklamefolk eller videnskabsfolk inden for biotek og så videre, men her i Danmark, der er der ligesom lige pludselig blevet legitimt, at hvis du har en lidt bedre stilling ved en kommune, så er du også en del af den kreative klasse, og det er politikerne kvad, der er store lønninger ved at smelte ind i den klasse, altså det bliver en klasse i sig selv. Altså jeg ser Danmark i dag som en krigsøkonomi, hvor den her samlet smeltede klasse, de ser et omgivende samfund som et leveringsinstrument, der egentlig skal levere skatter og afgifter i det omfang, som den her offentlige kreative klasse.
Carsten, lad os lige spille bolden over til dagens panel. Ja. De her, er I enige med Carsten? Er det en ny klassekamp nærmest, det her?
Klassekamp ved jeg ikke, om det er, men jeg synes, Carsten har meget ret i, at det er svært at få øje på hensynet til, hvad befolkningen mener. Altså, husk på, at vi har flyttet en dominerende del af beslutningsretten over det danske samfund til Bruxelles. Vi har et folketing, som i vidt omfang er beskæftiget med at udforme, implementere, som det hedder med et fint ord,
en lovgivning, som er vedtaget i Bruxelles, og som i mange tilfælde slet ikke passer til vores samfund. Og så kører man altså igennem byråkratisk på utallige områder, som man tror, det er løgn. Det er et problem, at man ikke lytter til folk, når det gælder kriminaliteten. Jeg hørte forleden dag en udsendelse i jeg tror det var DR, der offentliggjorde en undersøgelse, hvor danskerne, over 60% af danskerne, ønskede, at samfundet udviste mere autoritet over for herunder kriminelle og andre, som overtræder lovgivningen på økonomiske videre områder. Så det er også rigtigt at nævne spørgsmålet om hensynet til by- og boligudvikling i Vejleområdet, er jo, som også påpeget forleden dag i en undersøgelse, utrolig grimt. Landevejen, motorhovedvejen mellem, i det hele taget mellem Aarhus og Fredericia, er jo blevet bebygget med nogle gyslige kasser osv. Befolkningen bryder sig ikke om det, men det trumles igennem af den snakkende klasse, som stort set vedtager planer hen over hovedet på folk.
Per Kålund, hvad siger du? Er det en ny klasse, som vedtager grimme kasser hen over hovedet på folk?
Nej, det er jeg ikke enig i til Mogens Kammer, vil jeg bare lige kommentere, at hvis man ikke skal have det der langs motorvejen mellem Vejle og Fredericia, hvor der er hende, der tales om det.
Det får kunne da godt til pænt ud.
Så vil du have ned til EU, så de kan bestemme nogle retningslinjer dernede. Det går ikke ud fra, at du vil. Det er jo lokaldemokrati. Men må jeg ikke sige til Carsten, at som jeg hører dig, så gør du det eneste rigtige. Du går ind i politik. Du vil danne et parti, der hedder Vejle Først, forstod jeg. Og det er tillykke med det, og prøv at lave en lokal liste der. Og når I så bliver valgt ind, om I bliver det, så vil du se, at der er utrolig mange problemer, og der skal tage stilling til. Og der er ikke ret mange lette løsninger. Men det vil I først lære, når I kommer ind og sidder ved bordet og skal træffe beslutningerne. Og det synes jeg vil være en god lære. En enkelt kommentar til en af dine ting, det er med kriminalitet. Nu har jeg siddet i Folketingets retsudvalg i 13 år og kender en del til både kriminalforsorg og fængsel og straf og lovgivning og alt det der. Og der er også ganske mange problemstillinger i det. Men jeg mener, Carsten, på det seneste, at statistikken for mange ting, indbrud og andre ting, rent faktisk er faldet. Men samtidig er dem, der er tilbage, havde nær sagt, meget grove. Og det skal der selvfølgelig gøres noget ved. Jeg skal ikke sidde her og komme med løsninger, hvis vi snart har fat i det osv. Men vi bare ønsker dig held og lykke med arbejde, og så vil du opdage, hvor mange problemer du kommer til at tage stilling til.
Det er ikke videre opbundrende til Carsten. Henning Dyrmose, har du en sidste kommentar til ham?
Jamen, jeg er meget enig med det, Per Kålund her siger. Det er pragtfuldt, når mennesker, der oplever problemer, som Carsten har gjort, siger, det må jeg gøre noget ved at gå ind i politik. Det er det, der bærer vores demokrati, og det, at man har muligheden for at gøre det. Og specielt er det jo muligt, det kan vi jo se på lokal plan, at lokale lister rent faktisk kan komme ind, når de har en god sag. Og når de synes, at den siddende herskende klasse ikke er lydhør nok. Så held og lykke med arbejdet, og tak for, at du går ind i det demokratiske arbejde. Det er altid.
Må jeg ikke få en lille bemærkning?
Det må du bare.
Til Carsten, du kom til i forbifarten og nævne politikernes store vederlag. Så vil jeg bare give dig det råd, at hvis du vil tjene penge, og tjene mange penge, så skal du ikke gå ind i politik, for de får ikke løn, og de får viderelag, og dem kan man så diskutere størrelsen af. Men pas på, der er ikke mange penge at hente der.
Så herfra skal det lyde, Carsten. Held og lykke, men du skal ikke gøre det for pengenes skyld. Det antager jeg heller ikke, du gør.
Jeg gør det for idealismen, ja.
Præcis. Og ved du hvad? Det er jo det, vi satser på, og det er det, vi håber på. Så idealister, det savner jeg. Så format, substans og idealisme, ja. Det skal du i den grad have held og lykke med. Det støtter jeg op om. Carsten, tak fordi du ringede.
Det er bare i orden.
Og held og lykke med det.
Tak fordi jeg kom igennem.
Kære lytter, det her det er det gode gamle Folketing på Radio 24/7. Jeg har i dag besøg af Henning Dyrmose, Per Kålund og Mogens Kammer. Vi har knap og nap 10 minutter tilbage. Og inden vi runder programmet af for i dag, så synes jeg lige, der er nogen, vi har nævnt dem flygtigt. Men jeg kunne tænke mig lige at tage et fast greb om dem, inden vi forlader studiet her. Og det er SF. De er i en lidt speciel situation. Der er ikke rigtig nogen, der vil stemme på dem. Der er heller, der til synligheden er ikke nogen, der vil være medlemmer. Der hopper i hvert fald medlemmer fra. De har været igennem et formandsopgør. Nu sidder der en formand, som dem, der stemte på hende også, lige pludselig er lidt... Det går heller ikke så godt. Altså, ser I, havde nær sagt, nogen fremtid for SF overhovedet?
Ja, selvfølgelig er der en fremtid for SF. Hvis jeg nu sammenligner med mit eget parti, som jo er i en lidt tilsvarende situation,
ja.
Så i bagklodskabens meget klare lys, så er der ikke nogen som helst tvivl om, at det Konservative Folkeparti burde have forladt VK-regeringen et år eller to før regeringen holdt op, fordi der ikke var tilpas lydhørhed over for de konservative synspunkter. Man skulle selvfølgelig have forladt det at være støtteparti, og jeg tror også, at det ville være det klogeste for SF, hvis de valgte at forlade regeringen. Og jeg tror, det vil være det bedste for landet, fordi en efterfølgende SR-regering vil have meget stor fleksibilitet og meget stor handlekraft i forhold til at lave forligende med den borgerlige opposition. Men jeg tror desværre ikke, SF gør det. Fordi når man først har skibet sig ind i det projekt, så oplever man jo, at man som minister har i det daglige væsentligt mere indflydelse på en lang række politiske spørgsmål, som ikke nødvendigvis er en del af den offentlige debat, men hvor man som politiker har muligheden for, at nogle af de ting, man er gået ind i politik for, er idealisme for at arbejde med, at dem kan man rent faktisk få gennemført nogle af, og man kan få sat nogle skibe i søene, der kan sejle i den rigtige retning osv. Så jeg tror ikke, SF forlader regeringen, men jeg vil egentlig give dem det råd, at det vil være bedst for dem selv på længere sigt, og jeg synes, det vil være en pragtfuld situation for landet, hvis vi fik en SR-regering, der så kunne lave en række forlig med de borgerlige.
Ja.
Fordi det bliver sværere og sværere. Altså, tag nu stakkels SF i forhold til lærerkonflikten, hvor regeringen nødvendigvis må gribe ind, og hvis der skal være mening i noget som helst, må regeringen gribe ind med at gennemføre KL's og finansministerens modeller for henholdsvis for kommunens område og statens område, fordi ellers skulle man ikke have taget den her konflikt. Det skal SF til at lægge stemmer til.
Men må jeg så ikke spørge her, er det så ikke, hvis SF skal have en eller anden form for kattelem, er lærerkonflikten så ikke meget god?
Jo, det...
Der kan man sige, det er jo et skolelærerparti, det har det i hvert fald været. Her er jeg en sag, hvor de kan sige, det her det kan vi simpelthen ikke stå indenfor, og så kan man komme ud med lidt ære i behold på
jeg
en eller anden måde.
Jeg synes, det vil være altiders kattelem, men der er forbavsende mange politiske katte, der ikke har benyttet sig af de lem der.
Jamen altså, man kan jo, altså at træde ud af en regering, der mener jeg, at man kan da altid finde en anledning, ikke? Og så det, det kan man træde.
Det er selvfølgelig rigtigt.
Ja, ja, om ikke andet partis overlevelse, ikke sandt? Men jeg synes omkring SF, at nu startede de jo tilbage på sådan en afskalning af Kommunistpartiet og den blødere del af Kommunistpartiet, så har de haft en historie herop gennem de seneste mere end 50 år efterhånden. Og der har været utrolig meget, og er vel også meget, idealisme hos SF'erne. Mm. Vi har mødt dem kommunalt og så videre. Der er mange idealister i det, og du er også ret i mange skolelærer og så videre. Og det, der er svært for dem nu, det er jo, at de skal være ansvarlige i en regering. Og det hæmmer samtidig idealismen noget, fordi man er nødt til konkret at tage stilling til en lang række ting, og man må gå på kompromis, og det gør de også. Og jeg håber, at SF får kredit også for deres ansvarlighed. Jeg mener, at det vil være tåbeligt af dem at gå ud af regeringen. Skal de gå ud af regeringen, for eksempel i næste uge, så skal de på grund af lærerkonflikten osv., så skal de konkurrere med Enhedslisten om at være parlamentarisk grundlag. Og hvordan de to, Enhedslisten og SF, vil eskalere hinanden og hisse hinanden op i den oppositionshistorie, det tror jeg ikke vil gå godt for SF. Så jeg tror, at mit råd ville være, at de blev siddende i regeringen, hvis jeg skulle give noget.
Plus det vel er et relativt stort nederlag at sige, det kunne vi simpelthen ikke finde ud af. Ja. Måns Kammer, hvad siger du?
Jeg siger, at det er SF's eneste mulighed for at overleve, det er at blive vende tilbage til hængekøjen. Fordi de kan ikke føre politik på et realistisk plan. Der er for et tilfælde i 1967, det såkaldt røde kabinet der fra 66 til 67, der endte det jo som bekendt med, at der var fire medlemmer af den daværende SF-gruppe med Hanne Reintoft og Sten Folke i spidsen, Sigsgaard og Erik Sigsgaard, de gik ud og dannede VS. Det er jo så VS, der er blevet til Enhedslisten. Det er de samme holdninger, de samme synspunkter. Og det er klart, at man kan altid vurdere, hvor meget plads der er til venstre for Socialdemokratiet. Jeg mener ikke, der i og for sig er brug for mere end et enkelt parti. De, der er så urealistiske, så de ikke vil stemme på Socialdemokraterne, lad dem være der. Men SF vil blive mast imellem Socialdemokraterne på den ene side og Enhedslisten på den anden side. Men så kommer vi også tilbage til det, jeg sagde med, at der er et holdningsskift, fordi det, der gjorde, at partiet revnede i 67, SF revnede, det var et afspring til venstre. Det, der er sket nu, det er, at deres højrefløj, den lidt mere realistiske del af SF,
ja, er gået til Socialdemokratiet. Så vil jeg prøve at byde ind med et konkret forslag, som måske kan gøre et eller andet godt for SF så. For hvis man kigger ned over, hvad de har sådan af ministertaburetter, så er det måske også nogle svære positioner for SF. De sidder med en erhvervs- og økonomiminister, som når der er, og erhvervs- og vækstminister, tror jeg det hedder nu, som når der skal fremlægges vækstforslag, ikke er der. Det er en besværlig post for hende. Og så Villy Søvndal som udenrigsminister, som det virker som om, han har meldt sig ud af partiet. Han er konstant i udlandet og udtaler sig ikke om noget nærmest. Kunne man ikke en lille rokade sige, Helle, nu skal du høre, det kører ikke så godt for nogen af os. Skal vi lige ryste posen? I får noget erhverv og noget vækst. Det er sikkert rart. I må også godt få udenrigsministerposten, det er en af de tunge. Men vi skal have noget, hvor vi kan arbejde lidt mere.
Jeg tror, det er et rigtigt, det er rigtigt vinklet, det der, at Annette Vilhelmsen er jo ikke født til at være erhvervsminister. Og derfor skal hun skulle have et eller andet velfærdsministerium af en eller anden art.
Ja, man kan vel lave et nyt?
Altså SF's tanker og idealisme, så vil vi jo komme bedre til udtryk på nogle af de mere, skal vi sige, ministerier, som for eksempel uddannelse, social eller et eller andet i den stil. Så det, ja, det jeg tror, det
Morten Krammer, du ser helt lykkelig ud.
Nej, jeg ser ikke lykkelig ud.
Var det et fantastisk forslag?
Jeg undrer mig over, jeg vil stille dig et spørgsmål. Hvad skulle få Margrethe Vestager og Helle Thorning til at tilbyde SF nogle bedre ministerposter? De har jo ikke brug for SF.
Nej, det er rigtigt, men hvis du ser sådan på det, så er det jo ikke nødvendigvis nogen bedre. Men det vil da være fint for mig, for Margrethe Vestager, at få en udenrigsministerpost ind hos de radikale. Det er jo en flot titel at have. Det er jo en fin taburet.
Den har de jo haft i mange år.
Jo, den har de da haft i mange år.
Der er jo ikke stemmer i udenrigsministerposten.
Nej, men er det ikke?
Det er der ikke. Altså, Tapir Stig Møller, som var den mest populære minister i årevis, det gav jo ikke det konservative folkeparti stemmer, at han var populær som udenrigsminister. Nej, det med rokaden, det er som en rigtig godt råd, men jeg vil vurdere, at det er for tidligt. Fordi det tager sådan cirka 9-12 måneder at slide en ny minister ned. Jamen, det gør det. Og det vil sige, at hvis der skal være noget effekt af, at man har rokeret på ministeren, at man har fået nogle nye ind og så videre, jamen, så skal det være de der 6-9 måneder, før statsministeren forventer...
Jamen, så kan de vel tage en rokade nu, for at slide nogen ned, og en rokade mere, jamen, og så...
Jeg vil tro... Det kan godt være, at de tager den, fordi de er desperate, men min anbefaling vil i givet fald være, at en 6-9 måneder før, at de alligevel regner med, at nu skal valget udskrives, så lav den rokade.
Men der er én ting, vi ikke må glemme. En regering er et kollektiv. En regering kan kun have én holdning, et synspunkt på en sag. De kan ikke have 2 eller 3. Sådan som jeg ser det, så bliver SF uundgåeligt slidt ned af det forhold, at denne regering fører en reformpolitik, som SF's vælgere ikke kan lide.
Og det er rigtigt, og det er derfor, jeg sådan set siger, at SF gjorde deres eget bedste, hvis de gik fra regeringen. Men jeg tror ikke, de går fra regeringen.
Jamen, jeg tror, du var
helt
rigtigt.
Det er så svært at hoppe af den der tiger, når man først sidder op på den.
Så vil jeg prøve at slutte af her. Vi har et enkelt minut tilbage. Så vil jeg bare lige se, om jeg kan opsummere så. ved vores afsluttende råd til Helle Thorning. Is i maven. Det samme til Lars Løkke. Bliv liggende i hængekøjen og SF.
Nej, han, jeg siger ikke, han ligger i hængekøjen.
Så retter mig selv. Is i maven, både til Helle og til Lars. Og til SF, ja, der må vi se. Men hvis I pynser på en rokade, så vent til 9-12 måneder før et valg. Det er det, vi stikker ud til de 179 siddende i dag. Og så vil jeg gerne sige tusind tak, fordi I kom til Henning Dyremose, Per Kålund og Mogens Krammer. Og så kan jeg også lige nå at sige tak til dig, kære lytter. Tak, fordi du lyttede med. Husk, at programmet her, det også skal findes på podcast på radio247.dk. Også tak til Line Fabricius og Freja Dam, som sidder bag knapperne. Dette program er produceret af Mikrofon for Radio 247. Jeg hedder Huxi Bak, og jeg er tilbage i næste uge. Samme tid, samme sted. Tak for i dag.